Raz, dva, dobré ráno. Já vás zdravím všechny, jak se máte, dobrý? Víte, kdo to nevíte, tak já tady uklidím, jo, trošku. Tady tohle dáme, kdyby někdo fotil a tak. Kdo nevíte, tak já jsem vlastně účetní, jako svoji profesi nebo živobytím. A účetní začíná žít, protože květen je krásný měsíc. Takže já mám skvělou náladu, protože účetní má takové období, život se žije v období, jak jsem říkal už minule. A účetní má takové období, že do dubna pracuje vlastně na ty všechny lidi a na stát, že jo, jak to všichni máme. No a pak už taky pracuje. Ale je to skvělý, takže my máme před sebou skvělý měsíc. Plánujeme s Naďkou vlastně vyjet na ten celosvětový kongres, celosvětový konferenci C3, která bude za 14 dní vlastně v Singapuru. Díky Bohu jsme se rozhodli, nebo díky Bohu a vám a požehnání tohoto sboru, když jste nám přispěli na letenku 30 tisíc, říkám to otevřeně, abyste věděli, kolik to bude stát sbor, tak zbytek jsme si doplnili my z našich financí a věřím tomu, že si to užijeme společně a že to bude požehnání pro nás osobně a i pro náš sbor, protože máme rádi tento sbor, my s Naďkou máme rádi tenhle dům, nevím jak vy, ale věřím tomu, že taky jste tady rádi a já jsem dneska ráno znova si to uvědomoval, jak rád vlastně chodím tady mezi nás, že jsme tady spolu, protože to je vzácná věc v tomto takovém roztříštěném světě, kde přátelství často fungují určitě za určitým záměrem, většinou, nebo často tak bývá, že prostě lidi spojuje vždycky nějaký účel, proč jsou spolu, tak nás vlastně často jsme lidé, kteří máme různá zaměření a různé cesty v životě a přesto jsme tady společně a spojuje nás Ježíš. Spojuje nás Ježíš. A to je úžasný, protože neznám jinou takovou skupinu lidí, kteří by mohli a dokázali být tak různorodí, a Bůh chce, abychom byli různorodí a přesto byli společně v jednotě a prostě já, když chválíme společně Boha, tak je to úžasný a skvělý, se modlíme spolu, když my jsme teď měli v týdnu dvě setkání, měli jsme tady setkání chváličů společně, jsme tady trávili večer, bylo takový neformální hodně, vypili jsme pár piv, nealkoholických samozřejmě. A byli jsme tady spolu a v pátek jsme tady měli skupinku mužů a mládež tady byla, byli jsme tady společně, tak je to, prostě jsme tady rádi a věřím tomu, že i vy jste tady rádi a proto jste tady a jsme tady nejenom kvůli nás navzájem, ale jsme tady hlavně kvůli Bohu. Bůh, Ježíš, Kristus, který nás spojuje. Amen, je to tak? A já, jak jsem měl ještě busy týden, protože tenhle týden byl ještě hodně busy, tak jsem si říkal, tak já si připravím kázání, že jo. Já jsem tady minule nestihl moc to kázání, vzpomínáte, možná ne. Já jsem tady mluvil o tom, jak se vyrovnat s prohrou a měl jsem takové 3 body a než jsem se k ní dostal, tak už byl konec. Načka už mě típla tady očima. Takže jsem to vše. A říkám si, tak to já to trošku učešu a upravím. Ale tak jsem v týdnu si četl Bibli a našel jsem takový krásný místo z Bible a Bůh, tak věřím tomu, ke mně trošku promluvil skrz to písmo. Protože jsme plánovali tady tu sbírku na tu Makedonii pro ty naše teenagery, pro ty děti, které pojedou, pardon, pro ty naši mladé, dospívající, adolescenty, nebo... Já nevím, jak ty lidi nazývat, prostě teenagery asi, že jo? A někteří už nejsou teenagery, no. Tak prostě na tu naši skupinu mladých, tak, že budeme dělat sbírku a četl jsem si skutky a narazil jsem na takové zvláštní místo a říkám si, Bože, to je dost zajímavé místo, to prostě trošku jako je v tom našem kontextu toho našeho misijního výjezdu, který tady plánujeme v našem sboru a chceme ho podpořit, že ho všichni nějakým způsobem, pomoct Tobiasovi, a aby to mohlo zorganizovat, pomoct dneska finančně třeba hlavně. Pojďme si přečíst jedno místo ze skutku, ze 16. kapitoly a ono vám to trošku dá smysl. Takže tam se píše, potom apoštol Pavel a ta jeho skupina. Potom prošli Frygií a Galackou krajinou, neboť Duch Svatý jim zabránil prolomit slovo v Ázii. Když přišli k Misii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Ježíšův duch jim to nedovolil. Prošli tedy misií a sestoupili do Troady. V noci se ukázalo Pavlovi vidění. Stál před ním nějaký makedonský muž a prosil ho, přejdi do Makedonie a pomoz nám. Jak uviděl to vidění, hned jsme se snažili vyjít do Makedonie, protože jsme nabyli přesvědčení, že nás Bůh povolal, abychom jim zvěstovali evangelium. A já jsem si to tak trošku spojil, říkal jsem si, tak Pavel v té chvíli vlastně byl před Makedonií. Název toho dnešního kázání je Pavel před Makedonií, jestli tam můžeme dát, Davčo. Pavel před Makedonií, podtitul Jak slyšet Boží hlas, to bude naše téma dnešní, tak trošku. A já jsem si říkal, vlastně Pavel přišel na kraj toho Turecka, prosím tě, jestli můžeme, Davčo, tam dát tu jednu mapku, jenom aby jsme se trošku zorientovali v tom. Tak ano, to je ona. Tak vidíte, že tam nahoru, na severu toho Turecka je ta Bitinie. A Duch Svatý jim zabránil, aby šli na ten sever, aby pokračovali dál v tom svém plánu a vlastně museli se tak jako stočit takhle úplně na ten západ až do toho Troas, to je Troada, a tam vlastně očekávali, co mají dál dělat. A vlastně oni byli před Makedonií a čteme o tom, že tady vlastně Bůh jim takovým zvláštním zjevením, viděním prostě dal na srozuměnou, že prostě jeho vůle je, aby šli do té Makedonie. A vlastně začal zvěstovat evangelium na jihu Makedonie. A vlastně ta naše mládež přijede zase na sever Makedonie a začne tam pomáhat a sloužit prostě na sever Makedonie. Protože, já nevím, jestli máte trošku povědomí, ale znáte některé makedonské sbory z Bible, vlastně, které byly v té Makedonii. To je taková trošku tricky otázka, že jo? Takový chyták, nebo není to chyták, protože určitě znáte, nebojte se. Andrejka? Ano, správně. Filipi byl vlastně ten první sbor, kam přišli a tam vlastně začali tu práci. A Bůh je tam vlastně pozval a hned ve Filipech, že jo, Bůh otevře cestu, tam vejdeš a jak skončili? Skončili ve vězení v žaláři a klády měli v nohách. Nohy měli v kládách. Nohy měli v kládách. Dobře, ještě nějaký sbor, napadá někoho? Jako určitě to víte, ale neřekli byste to, že to byl makedonský sbor. Tesalonika, neboli Soluň. Tesalonika, že máme dva listy do tesalonickým, tak to jsou přesně ty dopisy, které šly do Makedonie, do těch makedonských sborů. A zřejmě i Beroja, jak se popisuje ve skutcích, tak tam zřejmě taky byla skupina křesťanů. Čili když se podíváme na tu druhou mapku, jestli můžeme, tak v té době totiž Makedonie vypadala asi takto. Vidíte, zasahovala velkou část Řecka. A mimo jiné severní Makedonie se jmenuje také Severní proto, kdo znáte trošku geopolitickou situaci 20. století, tak se severní jmenuje proto, že Řecko nedovolilo Makedonii, aby se jmenovala Makedonie. Protože Makedonie vlastně byla vždycky Řecko. Makedonie byla řecká. Takže vidíte, že na severu vlastně, a ta Makedonie jde až nahoru, takže tam je vlastně ta severní Makedonie, takže v podstatě ta dnešní mládež, která pojede s Tobiasem a s Láďou vlastně na výjezd, tak oni jsou takové pokračovateli toho Pavla. Pavel šel z jihu a oni půjdou ze severu. Amen? To je skvělý. Když jsem si to uvědomil, jak jsem říkal, to je skvělý, na to o tom budeme v neděli mluvit. To je prostě neuvěřitelný. Takže kdo víte trošku ty příběhy toho Pavla, potom jak to vlastně následovat, tak opravdu v té Makedonii neměli na ruži chustláno a oni přišli do těch Filip jenom na okraj, protože to není téma dnešní, ale je to zajímavé to číst vlastně, my si představujeme opravdu, že někdy prostě Bůh nám ukáže cestu a vlastně, že ta cesta bude vydlážděna zlatými dlaždicemi. Oni přišli do těch Filip, vlastně tam měli, začali tam prostě mluvit s lidmi a o Bohu a o Ježíši a že oni vždycky začínali v té židovské synagoze. Takže někteří lidé se obrátili a oni se tam potkali s nějakou věštkyní, ze které vyhnali ducha. Ta věštkyně vydělávala peníze hodně a tomu majiteli svému, protože to byla otrokyně, a on je nechal vsadit do žaláře, prostě tam způsobili. Takže oni skončili v těch kladách. A pak Bůh najednou otevřel to vězení a oni neodešli, neutekli. On se už chtěl, ten žalářník se chtěl pomale to za sebe vraždit. Nakonec se celý žalářník obrátil a celá jeho rodina je tam popsán v Biblii, jeho křest, celé jeho rodiny a tak dále. Je to velice zajímavé, poutavé. víme, že vlastně autorem toho těch skutků je Lukáš. Doktor Lukáš. Autor také Lukášova evangelia. A pak oni museli utéct do Tesaloniky, tam přišli, že přišli do té židovské synagogy a tam už říkali, tam vlastně se o nich už píše, o Pavlovi a té jeho skupině. Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli sem. Ti, kteří pobouřili celý svět, prostě oni měli vliv v té době. Něco, co si možná nedovedeme úplně dneska představit. Ty věci se děly ze spoda. Ty věci se děly od lidí. Vemte si, že v Efezu, když čtete ty příběhy v té Biblii, v těch skutcích, co se tam stalo? Tam bylo obrovské ztrocení davů, protože lidé začali se obracet k Bohu, k Ježíši, a činili pokání. Víte, vždycky církev má moc jenom, když činí pokání. Jenom když činí pokání, tak se něco mění ve společnosti. A v té době, jo, Efes, to bylo místo, kde byl chrám Artemis, bohyně, nevím jaké, že jo, to bylo ústřednice a oni se považovali za strážce té bohyně, strážce toho chrámu v té době a byli tam řada řemeslníků a ti vyráběli malé sošky toho chrámu a teď najednou ti lidé to přestali kupovat. Ti řemeslníci se sešli a řekli, takhle to dál nejde, tady ten Pavel nám tady šíří tu víru. Ty lidi se normálně odvrací od naší Artemis, začínají věřit v nějakého Ježíše a vůbec nepotřebují naše sošky. Je psáno v Biblii, že oni snesli knihy o magii v tom Efesu a spálili je. A víte, jaká byla hodnota těch knih? Jsem se dočetl, v komentářích. 20 milionů korun dnešních. Si vemte, že by prostě takovouhle škodu jste způsobili někomu v dnešní době, tak to by byl poprask. Ale to nebylo tak, jak my se často modlíme a já to tak mám, prostě modlím se za to, aby Bůh dal milost a schvalovali se dobrý zákony v této zemi. Aby prostě se držely ty křesťanské hodnoty. To bylo ze spoda, to šlo od těch lidí. Ti lidé najednou měnili svoje životy a měnili svoje postoje, vlastně svoje zvyky, že jo, prostě Bůh je vyváděl z těch pohanských zvyklostí a ze všech těch věcí, které do té doby dělali a měli to běžné a najednou se celá ta společnost začala tím ovlivňovat. To musela být opravdu masivní proměna, která způsobila, že v tom Efesu 2 hodiny ti všichni ten ztrocený dav křičel bohyně Artemis, ty seš naše Artemis, prostě 2 hodiny tam stáli jak zbláznění, a říkali, my ju nedáme. Dovedete si to představit? Já ne. Ale když to čtu, tak prostě mě to velice jakoby uchvacuje, zajímá mě to, je to zajímavé, jak Bůh dokáže jednat, jak vlastně evangelium má moc, jak má moc měnit životy. A to je takový úvod teda k tomu, pojďme dál, protože já bych zase mohl dneska dopadnout stejně jak minule, protože mám 3 body a já se někdy trošku rozmluvím a pak to všechno nestihneme. Takže název toho dnešního kázání je Pavel před Makedonií a s podtitulem Jak slyšet Boží hlas. Nebo taky jsem si říkal, možná bychom mohli říct, jak se správně rozhodovat, protože ten Pavel byl na určité křižovatce v té chvíli. Jak se možná rozhodovat podle Boží vůle? Chtěl bys se rozhodovat podle Boží vůle? Chtěl bys slyšet Boží hlas, vědět, jak tě Bůh vede? Amen. Takže pojďme na to. Mám takové 3 praktické věci ze svého života, protože nechci kázat něco, co sám nežiju. Myslím, že by to bylo zbytečné, protože ačkoliv v Biblii je řada věcí napsaných, tak prostě já chci mluvit o tom, co vlastně sám žiju a čemu sám věřím. A to vám chci předat. A věřím tomu, že to někomu může pomoct, někomu to může možná trošku otevřít oči a tak dále. Takže jakým způsobem se rozhodovat, jakým způsobem se naučit naslouchat Bohu, jakým způsobem poznávat jeho Boží vůli. A ono to někdy, to hledání té Boží vůle, my křesťané někdy jakoby řekli, že zbytečně hledáme Boží vůli, kde Boží vůli není potřeba hledat. Já vám řeknu takový příklad na začátek, na úvod, ještě před tím prvním bodem. Můžeme ho tam dát už, jo? První bod je Nech se vést Duchem Svatým. To je první bod. Davčo, můžeme. Tak, Nech se vést Duchem Svatým. Ale já vám řeknu takový příklad, co já teď řeším v této době. Plánujeme letos já teda plánuju spíš, že bych chtěl vyměnit auto. Máme dvě auta, jedno starší, jedno... A teď vlastně modlím se za to, jaký auto... Modlím se za to, kdy, jaký auto... Mám prostě určitě nějakou představu svoji. A kdybych se modlil za to, Bože, ukaž mi, který přesně to auto si mám já koupit teď. Má to být Škodovka, nebo to má být Volkswagen, nebo to má být Tesla. Mercedes bych právě chtěl třeba. Rozumíte, když se budu modlit takhle, tak já vám řeknu, že to je úplně zbytečná modlitba. A za chvíli si ukážeme, proč. Co je podstatný totiž, není to, jaký auto si pořídíme. Podstatný možná bude, kolik nás to bude stát, to jo. Ale víte, co je podstatný a kde je Boží vůle? Na co to auto já použiju? Jestli s tím autem budu jezdit do sboru, jestli s tím autem budu jezdit jenom pracovně, jestli s tím autem budu chtít naplnit Boží vůli v mém životě, to je daleko důležitější. A v tom musím já hledat Boží vůli. Takže chci tím na úvod říct, že někdy je potřeba se trošku odprostit od toho sveřepého hledání prostě Boha na každém kroku, na každém šustnutí větvičky prostě, hledat prostě, jestli je to Boží vůle jednání nebo není. A hledat vlastně to, co Boha oslavuje v našich životech. A v tom hledat Boží vůli. A za chvilku se k tomu dostaneme možná podrobněji, protože bych to chtěl popsat trošku. Takže první bod jsou tři, jak já poznávám, jak prostě hledám Boží hlas, Boží vůli, Boží vedení v mém životě, je nech se vést Duchem Svatým. Nech se vést Duchem Svatým. Proč? Protože Bible o tom mluví, že se máme nechat vést Duchem Svatým. A teď já vím, a ze vlastního zkušenosti vím, nebo z vlastního prožitku vím, z 25-letého prožitku svého křesťanství, že toto se pro někoho z nás možná stalo už klišé. Že se ten obsah vyprázdnil. Co to je, nech se vést Duchem Svatým? Vyprázdnil se z několika důvodů. Že občas potkávám lidi, kteří jsou neustále vedení Duchem Svatým a vlastně už je nemůžu brát vážně pro to, co oni říkají. Říkám si někdy, Bože, jo, často se to frázuje, často se to rámuje takovým výrokem, Bůh mi řekl. A to není špatně, Bůh, pokud k tobě Bůh nemluví, tak to taky není dobře, že jo? Ale pokud Bůh k tobě mluví každý den a každý den ti říká něco jiného, tak já s tím mám osobně trošku problém a pro mě se stává ta řeč nedůvěryhodná a já si pak říkám, Bože, tak ty se na to díváš, co všechno ty říkáš? Bože, tak co na to říkáš, co všechno říkáš? A Bůh takhle kroutí hlavou a říká si, tohle to já říkám? Rozumíte mi? A může se stát, že se to vyprázdní, ten obsah se vyprázdní, pak vlastně Bůh jako furt něco dělá, ale ve finále nic nedělá. Takže, ale to nechceme. My nechceme, jakoby, nebo já nechci si říct, protože někdo takovýmhle způsobem vnímá a hledá to Boží jednání. Takže Bůh nás nechce vést. Naopak, Bůh nás chce vést. On nás chce vést Duchem Svatým. A Bible o tom mluví, jasně. Takže Bůh je slovo a ono stále mluví. To neznamená, že by nepřestával mluvit. A možná mluví k tobě a mluví k tobě často. Ale někdy je potřeba se učit trošku rozpoznávat. Bůh nemluví slovy, Bůh nemluví hlasy. Prosím, jestli někdo z vás máte hlasy v hlavě, tak se obávám, že to není od Boha. Jo, to jenom upozorňuji, prostě pokud bojujete s hlasy, tak většinou to bývá jiný problém. A Bůh nemluví hlasy, nebo málo kdy promluvil párkrát v Biblii, možná bychom našli, ale není to tak, že ti prostě v hlavě jedou nějaké hlasy, které nemůže zastavit. Někdy... Když příliš používáme to slovo Bůh mě vede, Bůh mě říká, Bůh mi ukazuje, tak to někdy je takový manipulativní pro ty lidi, kterým to říkáš. Protože když já ti řeknu, Bůh mi řekl, musím si koupit Rolls Royce, tak ty můžeš říct, když ti to řekl Bůh, no tak s tím se nadělám. A v hlavě si řekneš co? Jsi trošku blázen, ne? Rozumíte mi? Ale nemůžeš tomu člověku říct, ty jsi blázen. Protože kdyby jsi řekl, ty jsi blázen, tak řekneš, Bůh je blázen. A je Bůh blázen, protože ti to říká. Takže je potřeba opravdu vážit, kdy člověk řekne, Bůh mi řekl, a mně se na tom líbí, na tom příběhu z té Troady, že i Pavel hledal. Víte, on také hledal tu boží vůli, on také hledal vlastně, kam ho duch vede v té chvíli. A jak on ho hledal? Mně se líbí ten závěr tam, protože vlastně ten Lukáš, který se k ním přidal, mimo jiné v té Troadě, Lukáš se k ním přidal, ten pisatel vlastně tady v tom městě. A od té chvíle vlastně píše, teď jsme vyrazili my společně do té Makedonie. Tak on tam právě píše, nabyli jsme přesvědčení, že nás Bůh povolal. Jo, Pavel měl nějaké vidění, měl nějaké zjevení toho Makedonce a on to završil vlastně tady to rozhodování, tom dalším směřování, ten Lukáš to zapsal tak, že nabyli jsme přesvědčení, že nás Bůh povolal. Oni jednak společně nabyli to přesvědčení a jednak oni to přesvědčení museli hledat chvilku. A ptát se, je to boží vůle nebo ne? Byl to opravdu Bůh, který ti to zjevil, Pavle, ti ukázal toho Makedonce? A teď, když vykročili do toho města a teď to, co se tam dělo, tak možná si kolikrát říkali, opravdu to byla boží vůle, neměli jsme se spíš vrátit dolů, do toho Efesu, pomoct tam té církvi, která tam měla velký vliv. Nabyli přesvědčení, že Bůh je povolal. A myslím si, že to je takový střízlivý přístup k tomu, jak rozpoznávat, kdy nás Bůh vede a kdy ne. Takže jsou dva extrémy. Jsou dva extrémy jako ve všech věcech v našem životě. Buď si říkáš, to není pro mě, Duch svatý mě nemůže vést, já prostě jsem, já ho neslyším, já ho, Bůh mě Bůh daleko, já jsem, jak Naďka někdy říká, duchovní pařec, že jo, já prostě nic neslyším. Není to pravda, takže to je první extrém. Pokud jsi v tomhletom extrému, chci se s tebou dneska modlit, abys věděl, že Duch svatý tě chce vést a chce k tobě Bůh mluvit. Pak je druhý extrém, kdy v podstatě ráno se probudíš a Pane Bože, co si mám dát dneska na snídaní? Otevřeš ledničku, Duchu svatý, mluv ke mně, je to mlíko nebo čaj? A neobjednáš si v restauraci ani oběd, bez toho aniž by se ptal Boha, co si máš dát na jídlo. Rozumíte? Takže to jsou takové dva extrémy, ani jeden si myslím, že nikdo z nás nemáme úplně, nebo doufám. A je dobré se vždycky extrému vyvarovat a vždycky ta cesta kupředu jde někde mezi. Takže spíš hledej, kdy Bůh, a pozoruj svůj život, kdy Bůh jedná. Věřím tomu, že Bůh jedná ve tvém životě. A když se podíváš rok zpátky, tak bys měl vědět, kdy Bůh nějakým způsobem tě vedl. Nějakou formou. Protože, jak si řekneme za chvíli, Duch svatý vede, nás vede. Duch svatý nás vede. Takže vyprávěj raději ty příběhy jak Lukáš. Jo, vyprávěj o nich, jak to vlastně prožil. Lepší než říct, teď mi Bůh ukazuje, mám si koupit Rolls Royce. Jo, a pak příští rok se mě budete smát, že... No, takže víte jak. No. Takže k tomu ještě možná, k tomu prvnímu bodu vlastně, jak nás Bůh vede. Protože to není nějak dáno, to není nějak směrodatný. Každýho Bůh prostě vede trošku jinak možná. Ale myslím si, že jak nás Bůh nevede, je, že by Duch svatý nás vedl v nějakém vytržení. Že někdy mají lidé představu, že když mě vede Bůh, nebo když k někomu promlouvá Bůh, tak je to vždycky v nějaké extázi nebo v něčem prostě, jo, že najednou o sobě nevím, jo, o sobě nevím a nevím, co dělám a vlastně, Bože, teď jednáš ty a já ne vůbec. Vede to někdy totiž i k tomu, že člověk, který má takovou představu vedení Ducha svatý, vedení Duchem svatým, že Bůh tě vede tak, že vlastně on dělá, co chce a ty za nic nemůžeš, vede k alibismu, vede vlastně k nezodpovědnosti. Ty pak řekneš, no jo, ale Bůh mě takhle vedl, já za to nemůžu. Teď prostě mám tady ten problém, ale Bůh mě to ukázal. Bůh chce, abychom používali i mozek, i srdce. Jo, někdy prostě jsme předuchovněli v tom smyslu, že se bojíme zapojit mozek. Ale přitom, co vlastně Bible mluví, co říká Bible, co říká Ježíš? Ježíš říká, miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší. To znamená celou bytostí. Já bych ještě řekl, i tělem máme milovat Boha. I to, jak se staráš o své tělo, je někdy prostě výraz tvé víry. A důležitý, a nechci pánu Ježíši doplňovat, rozumíte, takže to bych si nedovolil, ale každopádně My hledáme prostě tu Boží vůli, ne vždycky je to jasné. U toho Pavla sami vidíme, že on si také nebyl jistý. On měl nějaký plán, vyšel a najednou se začalo něco dít zvláštního. Duch jim zabraňoval něco dělat, duch jim bránil něco dělat. V Korinském, ve 13. kapitole, v 1. Korinské je napsáno, když jsem byl jako dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí, neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, potom poznáme důkladně. Jako jsem byl také sám poznán. A vlastně končí to tím, že nyní nám zůstává tady v tom věku, tady v tom období, do té doby, do toho příchodu Pána Ježíše, až budeme slavit s ním tu večeři Páně v tom jeho království, tak nám zůstává víra, naděje, láska. Víra, naděje, láska. Je velká síla pro každého z nás do života. Ale prostě to Boží jednání bude občas zastřené. Možná ho někdy nebudeme rozumět. Možná budeme tu vůli hledat. Možná někdy prostě vyjdeme, jak řeknu za chvilku, a najednou věci se začnou měnit. Takže jít po Boží vůli, hledat Boží vůli, není vždycky nejlehčí. Není to vždycky nejlehčí, protože někdy hřích je jednodušší. Hřích je zkratka někdy k těm našim cílům. My si právě někdy tu Boží vůli projektujeme do ní ty svoje cíle. Takže je daleko těžší vytrvat do manželství bez toho fyzického kontaktu intimního. Jsou tady děti, tak to nechci říkat. Ale rozumíte, je to daleko těžší. Je daleko těžší prostě si zachovat jako vnitřní integritu v některých situacích. A stejně tak, takhle, pojďme dál ještě kousek, pojďme dál. Prostě a jednoduše nech se vést Duchem Svatým, neboj se nechat vést Duchem Svatým. Nenech si vyprázdnit ten obsah, že tě Bůh může vést Duchem Svatým. A pokud se bojíš, že to není pro tebe, tak věř mi, že to je pro tebe a chtěl bych, abys od dnešní neděle věděl, že Bůh tě vede a chce tě vést a otevřel se na to, že tě chce vést. Souhlasíte? Pojďme dál. Takže druhý bod, jak já teda postupuji. Vím, že se chci nechat vést Duchem Svatým. Vím, že Duch Svatý mě vede. Vím, že někdy nevím, kam mě vede. Nevím, jestli mě vede dobře. Ale pak přijde do bodu, kdy já se musím rozhodnout. Takže bod číslo dvě je, že se rozhodnu a jdu. Rozhodnu se a jdu. Rozhodni se a vykroč, jsem to nazval, ano. Rozhodni se a vykroč. A oni vlastně také vyšli. Pavel vyšel, měl namířeno do té Bitinie, na sever. A Bůh vlastně tě, že jo, ty nemusíš na každé té křižovatce se ptát Boha, máme jít tím směrem, prostě pokud jdeš tím správným směrem, tak ne každou drobnost musíš prostě od Boha mít 10x potvrzenou, ano, mám dneska ráno jít do práce. Bože, mám jít dneska ráno do práce? No tak jestli chci, aby moje děti jako měli co jíst, nebo manželka, tak musím jít do práce, hold. Prostě zatím ještě mi Bůh nedal jinou alternativu. Nebo mám, no prostě cokoliv. Takže určitý věci nemusíš s Bohem rozhodovat neustále, protože jdeš po té správné cestě, protože jdeš vlastně tím správným směrem. A ten apoštol Pavel šel a chtěl jít do té Bitinie. Říkal si, to je jasný, Bůh nás povolal, celý svět máme obrátit s rovnohama, pojďme. Šli a najednou to nešlo. My nevíme, proč to nešlo. Jo? V té Bibli se nepíše, jakým Duch Svatý zabránil v tom, aby tam šli. Ale najednou zjistili, že to nejde. A myslím si, že Pavel jako nebyl jako takový ořezávátko, že by se nechal odbít něčím, že jo. Takže mně se líbí, že tam je napsáno, oni se pokoušeli. Oni se pokoušeli. To znamená, když ty víš a pro něco se rozhodneš, tak na tom stůj a běž prostě, běž, dokud tě opravdu Bůh nezačne usměrňovat. Protože vytrvalost je někdy víc a odhodlání vlastně vytrvat v tom rozhodnutí někdy je víc důležitější, aby vlastně mohlo přijít ovoce toho tvého rozhodnutí. A protože Bůh nás vede, a to je to, co chci teď právě říct, a vlastně, že ho znáte možná někteří 8. kapitolu Římanů, tam se píše o tom, že neboť všichni, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové, tak prostě vím a můžu věřit Bohu, že Bůh mě vede. Když se rozhodnu, jdu, chci se nechat vést, tak prostě důvěřuji Bohu, že mě povede do té doby, než mě zastaví. A neboj se důvěřovat Bohu. Neboj se důvěřovat, ty jsi jeho Boží syn. Ty nejsi sirotek bez Boha. Jestli můžeme, Davčo, prosím tě, taková, určitě znáte ty dvě postavy z toho kresleného filmu, animovaného filmu, Madagaskar, Alexe a Martyho. To je takový jenom záběr z té jedné sekvence, která mě přijde strašně vtipná a často se u toho směju, jenom to si pomyslím. Kdo nevíte, tak jde o to, že ten lev, oni byli v zoo, že jo, a pak je vlastně přivezli, utekli ze zoo a chtěli do divočiny a najednou v té divočině se v nich začaly probouzet ty pudy. Vlastně ten lev, který byl celou dobu v tom zoo zavřený, dávali mu každý den jídlo a on tam dělal tanečky, tak najednou v něm se začal probouzet ten pud. A on v noci měl sen a teď se mu zdáli, jak z nebe padají ty stejky, takové velké. A teď on se probudí a najednou zjistí, že líže Martyho, což byla ta zebra, ten jeho kamarád, jo, a je vlastně zakouslej v jeho zadnici. Znáte to? Vzpomínáte si na to? A mně se líbí, jak ten Alex, ten lev, z toho rychle vybruslí. Víte, co on řekne tomu Martymu? Já vlastně, počkej. Já počítám, jestli ty seš zebra s bílejma pruhama, černá zebra s bílejma pruhama, nebo bílá zebra s černýma pruhama. A počítá ty pruhy, jako. A to je taková analogie k tomu, kým jsi ty. Jsi černá zebra s bílejma pruhama, to znamená, jsi nenapravitelný hříšník, pro kterého Bůh nemá místo a občas se snažíš těmi bílými pruhy, těmi bílými skutky zalíbit se Bohu, zalíbit svému Otci v nebi, ale přitom nemáš vlastně jistotu, že on tě přijímá. A nebo seš ta bílá zebra, ten omilostněný hříšník, který je jeho dítě a občas podlehneš prostě pokušení a hříchu. Jsi bílá zebra s černýma pruhama nebo černá zebra s bílejma pruhama? Já ti chci říct, že ty jsi bílá zebra s černýma pruhama, protože jsi Boží dítě. Jsi Boží dítě, takže se neboj, už se neboj. Jak říkal Ernest dneska tady, neboj se, prostě strach, tento strach není z Boha. Jsou strachy, které nám zachraňují život, ale tenhle ten strach není z Boha. A jestliže jsi Boží dítě, jestliže jsi tím, koho si Bůh vyvolil, obmyl svatou krví Ježíše a občas prostě uděláš ten černý zářez ve svém životě, tak pokud přicházíš k Bohu, on ti odpouští. Ale to znamená, že jsi Boží syn a v 8. kapitole Římanů, ve 14. kapitole čteme, že neboť všichni, kdo jsou vedení Božím duchem, jsou Boží synové. Takže jsi Boží syn a jsi veden Duchem svatým a proto když se rozhodneš a jdeš po určité cestě s Bohem, tak on tě povede. A když prostě přijde ta situace, jakože za třetí, to znamená, chci se nechat vést, pak musím ale udělat nějaké rozhodnutí, nemůžu se neustále modlit a hledat, Bože, tak je to takový nebo makový. Pak se musím rozhodnout a jít. A pak, když na to dojde, tak Duch tě usměrní. To je za třetí. Duch tě usměrní. Duch svatý jim zabránil mluvit slovo v Ázii. Jak to udělal, opravdu nevím. Jsou na to různé spekulace, různé teorie. Je zbytečné se možná jimi zabývat. Jedna taková zvláštní, kterou jsem také vyčetl a trošku mě jako zaujala, ale osobně ji nevěřím moc, je, že Pavel byl nemocný a nemoc mu zabránila jít na sever, protože je tam vlastně ta zvláštní událost, že vlastně ten Lukáš, jakožto lékař, se k ním přidal v té Troadě. Takže někteří si to usuzují a že on také píše, že opak do Galackým, jako v tom listu, že tam byl nemocný, že měl ty problémy s očima. Takže to mě přišlo takový z těch teorií až trošku jakoby nejzajímavější, tak vám to chci říct. Ale osobně tomu moc nevěřím, protože myslím si, že, jak říkám, Pavel nebyl žádný ořezávátko a pokud by to jenom trošku šlo, tak on by tam, on by se rozhodně nebál jako jít do té Bitinie. Takže tam muselo být něco do zásadního.
Já jsem četl teorii, že
Ano. Je to možný. No, je to možný. Tak on, Pavel, téměř umřel, že jo, při tom ukamenování v Listře, nebo kde to bylo. Takže je to možné, že měl zdravotní problémy. Určitě měl nějaké zdravotní problémy v té době. A ačkoliv ho Bůh vysvobodil a vlastně nedovolil mu umřít a tak dále. Ale nevíme přesně, proč vlastně nemohl tam dojít. Prostě Duch ho zastavil. Ale víte, co se mi na tom líbí víc? My nepotřebujeme vědět, proč. Mně se víc líbí na tom, jak ten Pavel reaguje. Víte, když Duch tě zastaví, jak reaguješ ty? Když vlastně se najednou něco v tvém životě zastaví a Bůh ti chce říct, tudma už cesta nejde, tak než ti to dojde, že jo? Než vlastně dojde k závěru, to je Bůh, který vlastně mě něčemu chrání nebo zabraňuje, tak buď můžeš z toho být zklamaný, nebo z toho můžeš být naštvaný. Buď můžeš být zklamaný z lidí kolem tebe, z Boha, můžeš si držet hořkost, můžeš být naštvaný na ty lidi kolem tebe, že prostě něco ti... Pavel nebyl naštvaný ani na Boha, nebyl naštvaný ani na lidi, nebyl zklamaný, ale co on udělal? Přišel do té Troady a viděl, že je na křižovatce. A já věřím tomu, že ten Makedonec se mu zjevil v modlitbě. Tam se píše, že večer v noci měl vidění. A on se často modlil. On to píše ve svých listech, že často probděl noci. Prostě Pavel tu svoji cestu, tu svoji misi, tu svoji povolání, to své povolání, které měl od Boha, tak to nebylo prostě procházka růžovým sadem. A se často v noci modlil a já věřím tomu, že on hledal prostě tu boží vůli v té chvíli, protože to je ta chvíle, to je ta křižovatka, kdy se máš začít modlit. To je ta chvíle, kdy je potřeba, ne když otevřeš ledničku a máš vybrat snídaní nebo se máš rozhodovat, který auto si pořídíš, ale pak přijde chvíle do tvého života, kdy opravdu potřebuješ znát boží vůli a potřebuješ vědět, jak tě Bůh vede. Pak je potřeba se modlit. A Bůh nějak, někdy to udělá nadpřirozeně, tak jak to možná dal tomu Pavlovi, že se mu ve vidění ukázal ten Makedonec. Někdy Bůh tobě promluví, najednou víš, co máš dělat. Někdy pošle lidi, kteří ti poradí, pomůžou nasměrovat tě dál v životě nebo v té dané věci, v tom rozhodnutí. A Bůh tě prostě, ale prostě nechce usměrnit duchem. To je rozhodující. Prostě jestli, když dojdeš do toho bodu, nech Boha, aby znova promluvil do tvého života. Takže takhle to alespoň mám já. Pojďme se společně teď ještě chvíli modlit. Já bych se chtěl modlit za vás, kteří možná se bojíte nechat vést Duchem Svatým. Chci se modlit i za ty, kteří možná potřebují slyšet od Boha nějaké slovo. Potřebují slyšet nějaké nasměrování v této době. Pojďme se postavit, jestli můžeme. A... Pojďme zavřít oči společně. Duch Svatý, který tě chce vést. To nejsem já. To není nikdo jiný tady v této chvíli. A je to Duch Svatý, který je tady mezi námi. Pojďme otevřít svoje srdce teď, v tuhle chvíli. Pojďme otevřít svoje nitro na něj. Řekni Duchu Svatý, já chci, aby ty jsi mě vedl v mém životě. Já ti děkuju, že jsem tvůj syn, tvoje dcera. Já chci, aby si mě vedl svým svatým duchem. A pokud jsi na nějaké křižovatce, tak se modli za tu věc teď v tuhle chvíli. Modli se za boží zjevení, poznání té boží vůle, toho božího směřování.